Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vom continua un subiect pe care l-am început în ultima ediție, atunci când vorbeam despre performanță, despre antrenamentul performanței în viață și mai mult decât atât despre acei sfătuitori, acei profesioniști care știu să orienteze tinerii către o carieră, către un drum. S-a ridicat o întrebare atunci și este o întrebare la care vom răspunde în această întâlnire. Un tânăr sau părintele lui își poate da seama de vreme de abilitățile pentru care este pregătit în viața de performanță? Își poate da seama de talanții pe care îi are? Cum identifică acele talente, acele resurse care îi recomandă o carieră sau alta? Cum se citește pe sine? Cum se descoperă pe sine? Este o întrebare pe care trebuie să-și o pună orice părinte, trebuie să-și o pună la o anumită vârstă orice adolescent și cred că în cheie spirituală este o întrebare pe care și-o poate pune orice credincios. Pentru că și în acest plan este o dilemă. Ce talanți am eu? Cu ce am fost înzestrat? Pentru că am o obligație sfântă de a folosi acești talanți, nu de a-i îngrupa. Așadar, discutăm despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Este o discuție frumoasă din punctul meu de vedere. Nu este vorba despre o contemplare în oglindă, oglindă, oglinjoară, cine este cel mai talentat din țară. Deci nu este vorba despre un portret encomiastic pe care și-l face un adolescent, care se vede foarte dotat, strălucitor, capabil să rupă digurile, dar în același timp nici nu este o oglindă care deformează, care îți arată un mutant, un handicapat, un tip fără niciun talent. Biblia spune, și folosesc această perspectivă, că orice om primește cât poate să ducă. Nu există un tânăr care să nu aibă un talent deosebit. Este un talent pe care îl primește și în același timp îl poate înmulți. Deci, cu alte cuvinte, dacă se întrebuințează în mod serios, dacă este credincios, dacă este atent, dacă este consecvent, el va ajunge să aibă câteva abilități cu totul deosebite în viață. Orice tânăr, repet, orice tânăr, unii vor străluci, vor fi supradotați și vor ajunge departe, dar trebuie spus că pentru marea performanță nu toți sunt pregătiți, dar pentru o viață decentă, prosperă, în care ești mulțumit de ceea ce faci, oricine este pregătit.
Aș vrea să încep citindu-vă câteva gânduri din cartea Educație, chiar în primul capitol, legat de sursa și țelul adevăratei educației, ca să înțelegem accentul pe care îl punem legat de dezvoltarea personală, pentru că acesta este subiectul. Spune Dumnezeu așa: ideile noastre legate de educație sunt prea înguste și superficiale. Se face simțită nevoia unei sfere mai largi, a unui țel mai înalt. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viața care există acum, ea are de a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care este cu putință omului să trăiască. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale și îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea care va veni. Adică ceea ce spune Dumnezeu este următorul lucru. Dezvoltarea personală, educația, este un lucru, un aspect, un domeniu extrem de vast. Nu e concentrat doar pe o anumită treabă, adică nu doar cei supradotați au parte de o educație deosebită. Nu doar cei care au talente speciale, ieșite din comun, sunt cei care reușesc cu adevărată viață. Ci adevărată educație presupune o dezvoltare armonioasă a întregii făpturi. Și în domeniul acesta, așa cum spuneai, toți ne încadrăm. Nu e niciunul care să spună: îmi pare rău, eu n-am șanse, pentru că eu nu sunt atât de dotat ca celălalt. Uite, dacă aș avea și eu o memorie bună ca nu știu cine, dacă aș avea și eu scânteia aceea în ce privește matematica, nu pricep la matematică eu lucrurile. Nu? În momentul în care intri în categorii și te compari cu ceea ce, mai ales cu ceea ce nu ai, atunci te condiționezi singur în a nu mai crește. Dar dezvoltarea personală, despre care vorbeam data trecută, presupune tocmai acest lucru, identificarea acelor lucruri specifice ție, nu în competiție cu altul, nu în raport cu alții, ci e vorba de tine însuți. Și dezvoltarea personală, tocmai asta este, dezvoltare personală, adică e proiectul vieții tale, care poate fi așezat într-un context social, poate fi așezat într-un context a relațiilor cu ceilalți, dar uneori e suficient în relație cu tine și Dumnezeu și atâta tot. De aceea cred că toți ne încadrăm în acest proiect.
Este ceva dificil la un moment dat în viață și poate că exemplul personal este foarte concludent pentru a explica de ce este atât de dificil să identifici zona cea mai bună în care te poți dezvolta personal. Mi-am amintesc că atunci când am dat examenul pentru intrarea în liceu, i-am intrat la un liceu de matematică fizică, am intrat aproape cu 10, dar în același timp îmi plăcea foarte mult literatura. Și mi-am dat seama că am vreo doi talanți, cel puțin doi talanți, și nu știam pe care să-l folosesc.
Corect.
Până la urmă, am eliminat această dilemă citind din ce în ce mai mult.
Corect.
Cu siguranță că foarte mulți adolescenți, cel puțin în liceu, își pot da seama că sunt multe lucruri pe care le pot face în viață. Și în fața dilemelor lor, începe să răspundă societatea. Societatea și lumea în care noi trăim induce sugestii, cariere. Dau un exemplu. În comunitatea în care eu m-am format, marea majoritate a părinților doreau ca odraslele să devină medici, în primul rând, avocați și ceva în domeniul contabil. Deci medicină, ASE și drept. Acestea erau zonele în care se investea cel mai mult. A fost o perioadă când toți vreau să fie ingineri. A trecut acea perioadă, după aceea au vrut să se facă doctorii, avocați și
contabili.
Și contabili, să zicem.
Economiști.
Erau și spre conservator. Și conservatorul era așa o facultate dezirabilă. Întotdeauna, ne regăsindu-mă în aceste categorii, întotdeauna mă întrebăm de ce oare dintr-o paletă atât de largă de opțiuni se identifică doar acestea trei. Și acestea trei devin indiscutabile, adică nici nu se punea problema să nu te gândești la așa ceva, pentru că părinții alegeau în primul rând și apoi copiii.
Da.
Eu mă gândeam la psihologie, mă gândeam la filosofie, la litere, eram din altă lume și eram un ciudat printre ei. Bine că lucrurile s-au rezolvat între timp, piața muncii s-a decongestionat puțin, chiar dacă noi trăim într-o perioadă de criză acum, dar societatea, pentru cei care nu știu să aleagă, alege ea, dacă se poate spune așa.
Sigur.
Pentru că sunt curente, sunt tendințe, sunt joburi la modă, este și mult marketing din partea unor facultăți și puțini își dau seama că este vorba doar despre promovare. Și atunci copiii sunt dezorientați. Această dezorientare, din punctul meu de vedere, chiar și pentru cei care au talanți, este cel mai mare păcat. Să nu știi ce vrei e cel mai mare păcat.
Da.
Marc Aureliu spunea la un moment dat că dacă n-ai cârmă, poți ajunge în orice port. Nu contează că ai pânzele întinse, că bate vântul la modul ideal. Nu contează. Dacă tu n-ai cârma bine pusă, nu știi în ce port ajungi, degeaba ai acest vânt favorabil, degeaba ai corabie, degeaba pânzele sunt perfecte. Pentru că nu te ajungi nicăieri.
Din păcate, marea majoritate a adolescenților nu știu ce vor în viață. Și poate cunoști și tu, ca și mine, o sumedenie de cazuri în care au pornit cu o facultate și au sfârșit cu alta, sau au făcut ceva și au profesat în cu totul altceva, sau adolescenți de liceu care în ultimul an și-au schimbat preferințele. Cunosc pe cineva care și-a schimbat, cred că, vreo 4 facultăți în ultimul an, a 12 ani de bacalaureat, dar, cum să zic eu, facultăți extrem de diferite ca și
asemenea,
domeniu.
Asemenea cazuri. Ba drept, ba ASE, ba medicină. Păi nu se poate.
Da, tot cele trei de care vorbeai puțin mai devreme, dar am cunoscut chiar și variații mai mari. Pentru că nu știu, își doresc pe de-o parte, unii dintre ei visează frumos și imaginează așa un soi idilic de cum ar fi dacă.
Alții, sau să vedeți la bani.
sau se gândesc la bani, alții pur și simplu descoperă că le-ar plăcea să facă treaba aceasta, dar totuși n-ar vrea să-și câștige banii din domeniul acela, alții sunt împinși de părinți, așa cum ziceai, părintele zice, uite, ar fi mai bine, alții se hotărăsc ei între ei. Marea majoritate a adolescenților nu știu ce vor în viață. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Sunt puțini care sunt foarte hotărâți, dar aceștia au deja un istoric. Un istoric care, în care sunt ajutați de părinți, sunt ajutați de profesori, în genere cei care chiar fac ceva în viață, chiar reușesc, chiar au unele daruri pe care le-au folosit. Dar marea majoritate nu știu. Se gândesc, măi, cum o fi, ce o fi. În contextul acesta, cred că este foarte important să fie ajutați. Cum să fie ajutați, e o problemă mai complicată, trebuie să recunoaștem. Și aici aș vrea să încep cu cei mai cointeresați de binele copiilor, și anume părinții. Eu cred că părinții trebuie să fie primii care se gândesc la ce au de făcut mai departe. Nu recomand și nu cred că este înțelept să-ți împlinești propriile frustrări sau neîmpliniri în copilul tău. Adică ai vrut tu să fii medic, n-ai reușit, ai sfârșit în nu știu ce slujbă și mamă, măcar tu, tată, dacă eu n-am putut, fă tu. Uneori lucrul acesta poate fi un motor. Posibil să se regăsească și în dorința copilului aceeași idee. Dar când părintele își impune voința, de cele mai multe ori poate copilul va accepta voința aceea, dar nu întotdeauna o va integra ca fiind al lui și nu întotdeauna va fi fericit întreaga lui viață cu decizia aceea. De aceea, părintele îl văd mai mult ca un soi de mentor, ca un soi de consilier, ca un soi de persoană din spate care îl ajută, pentru că are obiectivitatea necesară, se presupune, de a identifica unele daruri, unele talente și poate să-l direcționeze pe copil într-o parte sau alta. Dar, repet ceea ce spuneam, cred că și data trecută, nu toți părinții au ei informațiile. Nici ei nu știu exact cum să identifice talentele, nu știu care mai sunt profilele, adică nu mai au legătură cu lumea academică, nici ei nu-și găsesc locul în piața muncii și atunci visează și ei. Și atunci problema aceasta a alegerii unei meserii, cred că e o provocare foarte mare. Oricum, e a treia după relația cu Dumnezeu, relația de căsătorie, serviciu sau ceea ce faci în viață e unul din lucrurile cele mai importante.
Păi, până să ajungem la meserie, să vorbim puțin despre chemare în viață, despre vocație. Uh-huh. Cum îți dai seama ce chemare ai?
Vă ce-ți aminte că spuneam data trecută despre a sta cu tine însuți, o foaie de hârtie și un pix și să-ți faci o evaluare. E subiectivă într-un anumit fel, dar să-ți faci o evaluare a ceea ce tu știi despre tine și crezi despre tine. Cred că este numai firesc, numai normal. Lucrul ăsta ar trebui să-l facă oricine din când în când în viață. Dar mai ales adolescentul ar trebui să se oprească puțin și sincer cu el însuși să stea cu fața, cu foaia în față și să spună, măi, hai mă să văd, ce știu eu să fac în viața asta? Ce am descoperit că sunt în stare până la momentul acesta? Și eu sunt convins că fiecare dintre ei vor găsi nu doar unul singur, ci mult mai multe lucruri. Și eu cred că este un pas necesar. Nu cred că este singurul pas, ultimul pas. Mulți dintre ei chiar nu știu să-și identifice. Stau și să uite și au senzația unui eșec plenar. Adică n-au niciun dar. Deci nu sunt capabil să facă nimic. Sunt astfel de tineri care au sentimentul inutilității, a incapacității. Aceștia trebuie să ajutați. Dar marea majoritate a lor, cred eu, adolescenții, din câte am observat, au totuși o dreaptă și justă evaluare de sine. Adică știu, mă, uite, aici mă descurc cât de cât. Aici nu prea mă descurc deloc. Și atunci ei singuri pot să discearnă într-o fază inițială câteva lucruri în care au vocație și câteva lucruri în care nu au vocație. Adică e clar pentru unii că nu au talent la desen. Da? Deci nu se pricep, nu trag o linie dreaptă, nu le iese nici măcar la geometrie cu linia, nu le iese dreaptă. Știi? Și atunci, măi, n-am cum să mă gândesc la arhitectură, de exemplu. Nu mă pricep. La geografie, nu văd în spațiu nimic, deci nu-mi iese, nu reușesc. Nu poți să te duci la arhitectură în condițiile astea, pentru că tu n-ai capacitatea de a... Și atunci, clar, tai de pe lista ta treaba asta. Dar dacă ai și e mai ușor pentru tine să vezi lucrurile, să le înțelegi, să pricepi, să vezi în spațiu, să... Adică în raport cu ceilalți colegi, vezi că aici ți-e mai ușor. Atunci realizezi, mă, uite, aici e o treabă. Uite, mă descurc la geografie, îmi place la geometrie, îmi place treaba asta. la desen. E un talent, ai, ok, bun. Da sau ba? Eu cred că această analiză personală este necesară pentru fiecare adolescent.
Ca și așadar,
faza inițială.
Să se apuce să-și facă o listă pe hârtie.
Da.
Ce poate să facă, ce-i place să facă.
Corect.
Cred că ar trebui să facă o a doua listă, cu ce abilități are, uh-huh, cu ce talente are. Să-și facă o analiză a punctelor tari și a punctelor slabe.
Uh-huh.
Îi place să citească literatură, istorie, filozofie, psihologie. Simte această înclinare. Să vadă cât poate citi, cât de departe ajunge.
Corect.
Dacă el se preocupă foarte mult de aceste domenii, dar visează o carieră în cercetare, în matematică, de pildă, e clar că e o problemă. Și că ceva va scârți de-a lungul timpului. Deci trebuie să-și facă mai multe liste.
Da.
Ce vrea să facă, ce îi place să facă, apoi care sunt punctele lui tari, punctele slabe, unde are pasiuni, ce face în timpul liber,
da,
ce vrea el să facă în timpul liber. Bine, în afară de joaca pe calculator, socializare, muzică, filme și așa mai departe, ce fac adolescenții, mm-hmm, din ziua de astăzi.
Correct.
Dar ce îi place să facă în afara orelor de program? Este extrem de important. Dacă atunci când este liber, cumva preferă între hobby-urile lui să facă ceva din lista preocupărilor academice, să zicem, uh-huh, sau din lista unor obligatorii lecturi, uh-huh, pentru carieră în viață, este ideal. De ce?
Sigur.
Pentru că se lipesc, pe de-o parte, cariera, ceea ce înveți pentru a te dezvolta, dar și hobby-urile, ceea,
corect,
ce faci din plăcere. Și cine învață, cine lucrează din plăcere,
nu are lucrează
toate
niciodată
șansele să ajungă foarte departe. Pentru că el nu obosește, el nu se plictisește.
Corect.
Se poate investi total, uh-huh, în acel domeniu. Deci trebuie neapărat făcute niște liste. Lista acestea trebuie făcute cu părinții.
Da.
Eu așa cred că este mai, da, bine să fie făcute, da, cu părinții.
Da. Sau supervizate de părinți după aceea. Vii... Da, știi, ca să poți face treaba asta cu mama și cu tata, trebuie să ai o relație bună cu mama și cu tata. Trebuie să înțelegi că ei sunt interesați de tine, să vezi că le pasă de tine și că, fiind preocupați, sunt doritori să te asiste în treaba asta. Adolescenții care nu au astfel de relație cu părinții nu se vor duce niciodată la mama să-i spună: mamă, știi, te mi-am făcut și o listă și tu ce zici? Și
vreau
mama
să fiu aviator, cosmonaut, cercetător în chimie organică, avocat și jurnalist.
Și mama o să-i spună: tu nu ești în stare de nimic, tu ești vai și amar, nu o să reușești niciodată în viață. Și atunci de acolo pleci foarte încântat. Deci ești, cu siguranță ai o imagine de sine debordantă și capacitatea de a, motivația de a, dârma munți.
Tu nu vorbești, pune mâna și citește niște almanahe.
Da, eu cred că, da, e important ca părinți, și aici mă adresez părinților, să înțeleagă că perioada adolescenței și căutarea drumului în viață nu e deloc simplă și poate ar fi bine să-și aducă de propriile aminte de propriile lor căutări. Marea majoritatea noastră uităm cum a fost.
Eu cred că pentru mulți e mai ușor să-și aleagă partenerul de viață decât cariera.
Că depinde, dar se poate întâmpla.
În mod ideal, partenerul trebuie ales cu multă atenție, după multă cugetare, după cunoaștere prealabilă, temeinică, aprofundată.
Nu prea se întâmplă,
asta spun. Că mult mai ușor își găsesc partener,
da,
se îndrăgostesc, visează, sigur, că ai vers pe pereți, descoperi mai târziu cum stau, mm-hmm, lucrurile, dar cariera totuși este dificilă. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte mulți oameni care la un moment dat în viață, chiar și în ceea ce privește cuplu, au dezamăgiri și le repară sau ies dintr-o familie, intră într-alta,
mm-hmm,
e o viață cu suiușuri și coborâșuri. E o viață care oricum traumatizează. Dar în momentul în care ajungi pe la 40 și ceva de ani și îți dai seama că ai pierdut atâtea șanse și că n-ai făcut nimic în viața ta, mai ales bărbații, intri într-o depresie din care Dumnezeu știe cum ai ieși. Când îți dai seama că ți s-a dus viața și că ai făcut alegeri foarte greșite sau că puteai să faci altceva și cu siguranță ai făcut foarte bine,
da,
și ai ascultat de cine nu trebuia, ai ales drumurile greșite, îmbătrânești înainte de vreme.
Hai să-ți complic puțin imaginea.
Te rog.
40 și ceva de ani. Dacă ești tată sau mamă și copiii tăi s-au născut când tu aveai 20-25 de ani, deci tu ai 40, ei au undeva de 17, să zicem, 15-17-20 de ani. Este exact perioada critică pentru ei, adolescența, când își caută propriul lor drum în viață, iar tu ești frustrat și deprimat de propria reușită în viață. Îți dai seama ce...
De propria nereușită.
Între ghilimele.
Okay.
Îți dai seama de materialul exploziv existent în relația aceasta. Deci tu ca părinte îți faci evaluarea și ești nemulțumit în mare parte de tot ceea ce ai făcut. Ești în criza aceea de mijlocul vieții și cât de capabil ești tu în condițiile acestea să-ți sfătuiești propriul copil care acum începe.
Cu adevărat e complicat discuția.
E foarte adevărat. Știți cum noi când discutăm, când abordăm subiecte, simplificăm, dar realitatea e că ții cont de astfel de elemente și atunci îți dai seama că adolescentul are mari așteptări de la părinte, părintele are, cum zic eu, el tocmai acum descoperă cât a greșit în viață și vrea să-i spună copilului adolescentul, mă, tată, să nu faci ca mine, adică te învață de la mine și fie că i-o zice într-o manieră frumoasă, atractivă, fie i-o spune în funcție și de stilul personal sau de nivelul educațional sau de lucruri de felul acesta și atunci inevitabil apare un conflict între părinte și copil, pentru că părintele din propria lui viață realizează dacă a făcut sau nu ceea ce trebuie și marea majoritate sunt nemulțumiți. Trebuie să recunoaștem că marea majoritate nu au ajuns sau nu am ajuns la punctul pe care l-am visat. Sunt și lucruri pe care le-am făcut ok, sunt nemulțumiți, dar marea majoritate privim în urmă și spune, aș fi putut face mai mult decât am făcut. Și atunci încerci, conștient sau inconștient, direct sau indirect, să transmiți copilului tău să nu mai repete aceeași greșeală, dar copilul e hotărât să facă propria lui greșeală. Și atunci forțele acestea două sunt ca doi giganți care se lovesc cap în cap și e foarte complicată perioada dacă nu există înțelepciune. În mod deosebit aici îmi permit să pun acest accent pentru că și vreau să-l subliniez. Înțelepciunea trebuie să vină de la cel care are mai multă experiență, adică de la părinte. Dar și el într-o perioadă de criză personală, de identitate, de evaluarea propriei vieți. Și atunci da, spuneam, trebuie înțelepciune, multă.
Spuneam, lucrurile încep să se complice, dar pe lângă părinte, noi vorbeam în ultima ediție și despre un ajutor profesionist.
Sigur.
Despre consilieri, oameni care au această pregătire, nu doar despre speakeri motivaționali.
Sigur.
Sunt mulți în țară, dar cei care cu adevărat antrenează pentru performanță sunt puțini. Nu știu în ce măsură îi pot să ajungă în fiecare școală sau cel puțin să existe un contact prin intermediul media cu adolescenții, dar aceștia trebuie ajutați, trebuie călăuziți de profesioniști. Părinții poate nu se pricep, poate că nu mai pot, poate că au frustrările lor, au problemele lor, sunt mult prea preocupați, mai ales în aceste zile, de supraviețuirea familiei și nu sunt cei mai buni călăuzitori. Televizorul nu este un călăuzitor bun, grupul nu este un mentor bun, trebuie să existe un ajutor profesionist. În România, deocamdată, nu există acest ajutor sau nu prea există.
Nu prea există. Eu chiar aș vrea să spun un lucru pe care l-am aflat de curând și m-am bucurat că există. E o inițiativă a Conferinței Muntenia, Departamentul de Educație și Familie. Cătălin Bărbulescu organizează o tabără de orientare profesională. În vara aceasta, la Moeciu, nu mai știu exact perioada, dar cred că se poate lua legătura cu Conferința Muntenia și el pregătește primul an, un experiment, un proiect pilot, în care sunt invitați elevii de a 10-a sau 11-a, dacă nu mă șel, sau 11-a, 12-a, tocmai în vederea găsirii drumului în viață în ceea ce privește profesia. Cred că e o inițiativă foarte bună, care merită spusă și oferită, da, ca informație. Și astfel de inițiative, astfel de acest proiect poate să crească, să se amplifice și cred că poate fi un real folos pentru unii, nu pentru toți, că nu poți să cuprinzi foarte mulți.
Cel puțin este, dar, un efort și este în direcția bună.
Sigur, și care poate fi replicat.
Și poate fi un început.
Sigur. De aceea, cei care doresc pot să ia legătura, nu mai știu exact cum e cu înscrierea, din câte știu nu mai sunt multe locuri, dar poate dacă există interes, se organizează a doua, a treia ediție destul de repede și cred că astfel de inițiative sunt benefice și mă bucur că există astfel de inițiative. Pentru că ajută, e un instrument extraordinar prin care părinții și elevii, mai ales adolescenții, sunt ajutați. Pentru că, așa cum ziceai, nu sunt foarte multe opțiuni, nu sunt foarte mulți mentori sau profesioniști, oameni care lucrează ca să ajute în domeniul acesta. Și cred că e o inițiativă foarte bună.
Îți propun ca după o scurtă pauză să intrăm în dialog cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Puteți interveni apelându-le la numărul de telefon 0314 378 379 și vom discuta atunci despre modul în care îți poți identifica chemarea, abilitățile și mai mult decât atât despre pericolele pe care trebuie să le înfrunte un adolescent atunci când își construiește această carieră. Pentru că sunt câteva și doar pentru a crea o punte cu a doua parte a misiunii de astăzi, aș vrea să vorbim la un moment dat despre dezorientare sau despre ezitare. Ezitarea este unul dintre cele mai mari pericole. Adolescenții care pendulează între mai multe oferte, care încep o facultate, nu o duc la bun sfârșit, încep alta, care își aleg o meserie acum, după aceea revin asupra celei pe care tocmai o părăsiseră. Aceste căutări, aceste zigzaguri în viață epuizează un om, nu-i construiesc orizontul, îi descurajează oarecum dezvoltarea unor abilități, pentru că fiecare meserie, fiecare carieră cere un set de abilități, de deprinderi. Iar acestea se antrenează. Cine nu are această capacitate, mai devreme sau mai târziu, se va pierde pe sine. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză. Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi. Ne puteți apela la numărul de telefon 0314378379. Discutăm așadar despre identificarea abilităților pe care le are un adolescent și mai mult decât atât, putem vorbi astăzi și despre pericolele cu care se va confrunta în drumul de la un potențial până la succes. Spuneam înainte de această pauză că zigzagurile în viață sunt extrem de periculoase și poate că ar trebui mai rău să discutăm puțin despre aceste oscilații care nu fac altceva decât să epuizeze un adolescent. Nehotărârea și în ceea ce privește credința, și în ceea ce privește alegerea partenerului, iubirea,
în orice domeniu,
și în ceea ce privește alegerea carierei, este catastrofală. Până la urmă, nehotărârea înseamnă pierderea la toate aceste trei capitole.
În ceea ce privește profesia, zigzagul acesta presupune, din punctul meu de vedere, o mare problemă, și anume pierderea timpului. Timpul este o treabă foarte importantă.
Și unor șanse.
Timpul presupune șanse, presupune multe lucruri. Și există ferestre în viață pe care dacă le prinzi, le folosești, potențialul tău e folosit la maxim. Dacă nu, e mai greu. De aceea, nehotărârea aceasta, dacă durează 3 ani, deja nu mai e același lucru. Intrarea într-o facultate se amână și celelalte proiecte mari ale vieții, respectiv căsătoria, respectiv avea propria ta casă, să te apuci de treabă, să ai un proiect mai sănătos cu privire la ceea ce vrei să faci în viață. Și această nehotărâre te amână, te împinge, depinzi mai mult de părinți, pentru că vei sta pe cheltuiala lor. Sunt o sumedenie de pierderi pe multe planuri, dar mai ales relaționale și nu numai. De aceea e de preferat să existe o hotărâre, te gândești și să tragi linii odată. Orice lucru presupune un soi de risc. Trebuie să recunoaștem că orice decizie majoră, că vorbim de familie, că vorbim de profesie, presupune un soi de risc, adică nu știi exact tot ce te așteaptă. Poți să anticipezi mare parte, poți să-ți dai seama și să zici, măi, în mare îmi place. Dar viața te conduce, te conduce în tot felul de zone și de locuri care nu e întotdeauna cum ai visat. Dar gândind permanent în excepții, în neașteptat și în ceea ce nu-ți place, te determină să te hotărăști greu. Eu cred că e o calitate aceasta de a fi mai hotărât în viață.
Există o parabolă a semănătorului în Biblie și cred că putem prelua câteva fragmente sau câteva imagini din acea parabolă, vorbind și despre carieră.
Sigur.
Sunt unii care se entuziasmează la început, au niște opțiuni, înmuguresc, încep să citească, să se antreneze, dar brusc îi pălește dezamăgirea sau răzgândirea. Planurile s-au schimbat. Oamenii aceștia nu au în ei un anumit resort pentru cursa lungă.
Sigur.
Nu au acest potențial și se pierd.
E nevoie de o consistență interioară care să susțină efortul.
Știi, consecvența.
Sigur.
Consecvența, la fel, este ceva ce trebuie antrenat. Dacă nu știi să fii consecvent, să-ți asumi o hotărâre, o decizie și chiar să te ții de ea în momentele grele, până la urmă vei pieri.
Ca în orice tip de relație, există o lună de miere, există o vale a plângerii și există apoi un platou în care îți continui viața, din care va fi urcuș, coborâș, dar întotdeauna această primă experiență se repetă aproape în orice domeniu. Există o lună de miere și în relația de căsătorie, și în relația cu o meserie, și cu o facultate. E wow, wow. Dar până există și o vale a plângerii, în care începi să vezi lucruri pe care nu le vedeai, devii conștient de lucruri care nu credeai că există, și în relație, și în meserie, posibil să dai de un șef care nu e chiar cum trebuie, să dai de profesori care nu-ți predau chiar ceea ce ai vrut tu, curicula nu e chiar ce te-ai așteptat tu, pretențiile poate nu sunt chiar cum ai visat tu și îți dai seama că eu am visat totuși altfel, am văzut domeniul ăsta puțin ca în filme sau cum mi-am imaginat eu.
Visarea cu ochii deschiși este extrem de periculoasă.
Eu vreau să fac conștient pe toată lumea că acest proces, această realitate a lunii de miere și a văii plângerii e în orice domeniu. Deci, mai mică sau mai mare, ea există.
Și în viața de credință?
Și chiar și în viața de credință, aș spune. Există această experiență, dar poate în altă formă și poate discutăm cu altă dată despre domeniul acesta. Dar există o perioadă de așa numită dragostea din tâi, se numește, da? Luna de miere, care ești capabil să faci lucruri uriașe pentru Dumnezeu și din dragoste de Dumnezeu. Pe urmă urmează, datorită influenței celorlalți, deschizi ochii și vezi că ceilalți nu sunt chiar cum ți-ai imaginat, că poporul lui Dumnezeu nu e chiar desăvârșit așa cum credeai. Există o vale a plângerii în care poți să fii dezamăgit și poți zici, ah, eu am așteptat, am visat că e altfel. Dar oricine, chiar Psalmul 23 spune, chiar de trec prin valea umbrei morții, nu mă tem, ci merg mai departe. Singura soluție de a ieși din valea umbrei morții în orice situație e să mergi mai departe, nu să ajungi jos și să plângi.
Dar atenție, și aici și complic eu la rândul meu puțin discuția, consecvența este bună,
da.
Trebuie antrenată în orice, trebuie să fii consecvent, dar în același timp trebuie să ai mintea suficient de deschisă și de trează ca să înțelegi când aceste consecvențe devine păcătoasă.
Da.
Sunt unii consecvenți bătând la uși bine zăvurute.
Da.
Sau lovindu-se cu capul întotdeauna de același prag al aceleiași uși. Uh-huh. Deci în momentul în care îți dai seama că insiști pe un drum greșit, consecvența nu mai devine un atu, o calitate. Ea este păcătoasă.
Un dezavantaj.
Un dezavantaj. Adică poți fi neînțelept la începutul drumului, dar nu trebuie să fii consecvent în această alegere permanent greșită. Trebuie să te trezești, să-ți faci un bilanț, să tragi linie și să ai curajul, dacă este cazul, să schimbi ceva și să-ți înveți bine lecția din eșecul anterior. Pentru că altfel, tot consecvent, te pregătești pentru următorul eșec.
Păi știi cum se spune că primul semn al faptului că ai o problemă cu tine însuți, ca să nu spun altfel, e să faci același lucru de fiecare dată și să aștepți rezultate diferite.
Asta este prostie.
Da.
Spus în mod direct, e cam prostie.
E primul semn de nebunie, nu de prostie.
Da.
Deci deja e o problemă acolo și când tu dai cu capul în același zid de fiecare dată sperând că acolo nu e zid, e ușă, e clar că ai o problemă pe care trebuie să ți-o identifici și să o rezolvi cât mai curând. Dar repet ceea ce spuneam, e nevoie ca adolescenții să fie mai hotărâți, să realizeze orice decizie majoră presupune un soi de nebunie, un soi de salt în gol. Nu poți să prevezi toate lucrurile, dar atunci când îți place ceea ce faci, când descoperi că ai și abilitățile necesare, toate celelalte în timp se vor atenua, estompa sau se vor rezolva. Dar odată ce ai identificat ce-ți place, fără teama de a, cum zic eu, mai ales în contextul contemporan în care locurile de muncă și orientarea profesională se schimbă de foarte multe ori în timpul vieții, trebuie să existe această mobilitate extraordinară, pentru că piața muncii e foarte flexibilă. Astăzi lucrezi, mâine trebuie să te reorientezi profesional. Trebuie să păstrezi tot timpul această a doua opțiune sau această capacitate de flexare, de adaptare la piața muncii. Pentru că altfel, dacă rămâi încremenit în proiect, e foarte dificil. Cel puțin astăzi.
Te pregătești pentru eșec.
Da, da. Pentru că astăzi se cere. Vă aduceți aminte că era un dat un discurs al președintului țării care, vorbind la Timișoara sau nu știu unde, mi s-a părut interesant. Multe companii acolo, pentru că le e mai ușor, dar nu mai au forță de muncă în zonă. Și tot caută să aducă din cealaltă parte a țării, din restul țării, populație, forță de muncă acolo. Și li se spunea, mi s-a părut foarte interesantă ideea, românul nu este mobil. Mai bine vă duceți voi după ei decât să-i chemați. Mai ales că și datorită ofertei salariale nu-și permit chirii și ideea asta de a avea noi casa noastră, e mai, nu te rup de familie, de mediu în care ai crescut. Noi suntem mai imobili, noi stăm mai mult pe loc. Ori în piața de astăzi, în globalizarea în care trăim, forța de muncă e foarte mobilă. Ori eu cred că ar trebui să înțelegem lucrul acesta, marea majoritatea noastră, să ne pregătim pentru astfel de viață mai mobilă.
Un alt capitol pe care vreau să-l deschidem în discuția noastră este cel al încrederii, al atitudinii. Atitudinea față de performanță, față de succes, față de meseria pe care vrei să o ai, este extrem de importantă. S-au făcut anumite studii, dacă nu mă înșel, în America, și se evalua atitudinea unor manageri în ceea ce privește administrarea unor afaceri. S-a ajuns la concluzia că atitudinea doar atitudinea poate influența cel puțin 20% din cifra de afaceri. Am putea extrapola, atitudinea influențează foarte mult, nu pot să ofer un procent hazardez, pot greși, dar poate influența foarte mult, poate avea un rol determinant în alegerea unei cariere, în alegerea unui partener, în alegerea religiei și mai ales în consecvența pe care trebuie să o ai pe acest drum. Dacă ești un om prăpăstios, care vede mai partea goală a paharului, care se panichează repede, se blochează repede, care nu înțelege că sunt perioade și perioade în viață și că trebuie să traversezi cât mai bine și pe cele bune și pe cele rele. Trebuie să existe un soi de înțelepciune și când ești pe vârful piscului și când ești în grote, în văgăuni. Întotdeauna trebuie să ai o anumită înțelegere și o anumită capacitate de a supraviețui în mod decent, înțelept. Dar, repet, atitudinea contează foarte mult. Și mai mult decât atât, contează și cum te vezi pe tine. A te subevalua sau a te supraevalua, iarăși, și aici este un capitol extrem de important. Cine se uită în oglindă și vede un om modest, nu foarte pregătit, nu e pregătit să lucreze în viață.
Aici aș avea un mesaj nu pentru cei care au această atitudine, ci aș vrea să am un mesaj pentru părinții care formează, sunt formatori de imagine de sine și bine ar fi dacă ne-ar auzi și cei care lucrează în învățământ. Contează extraordinar de mult semnalul pe care părintele îl dă și profesorul îl dă legat de capacitățile unor copii. Noi ne formăm totuși imaginea de sine, în marea majoritate a ei, din părerile celorlalți despre noi. Puțini sunt atât de echilibrați și atât de bine așezați pe picioarele lor încât să-și formeze o imagine de sine singuri, în urma unei valori obiective personale. Marea majoritatea noastră depindem de ceea ce spune unul, mai ales vorbim de copii, vorbim de adolescenți, ce spune grupul, ce zic prietenii, ce spun profesorii. Dacă profesorul spune, băi, ești un... așa, ce o să zic eu? Nu mă, eu sunt mai grozav, ce știe el? Când părintele nu are capacitatea de a te încuraja, de a te face să crești, de a înflori în mâinile lui, e foarte greu pentru adolescenți să lupte împotriva întregului sistem. Pentru că asta e realitatea. Și atunci depinde de noi, de părinți, ce fel de atitudine oferim copiilor, îi învățăm să aibă, pentru că ei vor copia într-un fel modelul nostru și în același timp vor fi încurajați de ceea ce... Dacă mesajul pe care părintele îl trimite copilului, ți-am duce aminte că am mai discutat noi de efectul Pygmalion, este că nu ești în stare de nimic, că ești un vai și amar de tine, că tu nu o să faci nimic în viață, păi dai seama că acel adolescent nu va putea să fie un super geniu și să spună, ah, ce bine mă simt, eu sunt capabil de orice. Nu, pentru că profețiile acestea au darul de a se împlini. Chiar dacă e super dotat, el este condiționat negativ. De aceea e important și vreau să spun părinților, nu îi descurajați, ajutați-i să-și descopere talentele, dar mai ales să-și formeze atitudinea potrivită. Și de multe ori atitudinile acestea se învață, de la mama și la tată. Copilul vede ce face tata când trece printr-o criză. Stă jos și e neputincios, nu mai în stare de nimic și...
Se așează în poziția lotusului.
Da. Ce face mama când trece prin crize, când nu iese, când ce face? E foarte important, el va copia, va învăța un model pe care îl va repeta sau nu în funcție de alte elemente.
Dar te întreb, îți dai seama că tu vorbești despre un autocontrol extraordinar? Marea majoritate a oamenilor când ajung în criză încep să se demoralizeze, să țipe, să se comporte abuziv, să consume alcool, etc., etc. Sunt oameni care au tot felul de reacții. Reacțiile astea, până la urmă, mai ales în fața copilului, sunt un mod de a educa copilul.
Absolut. Nu poți să pretinzi copilul ceea ce tu nu faci. Adică tu poți să pretinzi, dar nu există 100% șanse de reușite. Pentru că cea mai mare forță în educație are exemplul personal. Deci, când tu ai control de sine, va fi de multe ori mai ușor să-l înveți pe copil același lucru. când tu ești incapabil să-ți reții vocea, să te controlezi pe tine, n-ai cum să-l înveți pe copil, pentru că doar vorbindu-i, ținut de discursuri motivaționale, el nu sunt șanse de a învăța toți. Sunt unii care reușesc, din diverse motive, dar marea majoritate nu. De aceea, exemplul personal este foarte important și mesajul e pentru părinți în mod deosebit.
Era o paranteză, așadar, în fața neîncrederii, în fața temerilor, părintele trebuie să intervină și să fie un speaker motivațional. Mm-hmm. Ai folosit data trecută niște texte dintr-un autor pe care noi îl cităm deseori, mm-hmm, Ellen White, niște texte care erau cu adevărat motivaționale și lucrurile acestea sunt extrem de importante, mai ales în momentele de cumpănă în viață. Atunci când te temi, atunci când eziți, atunci când, mm-hmm, crezi că ești nepregătit pentru ce urmează, e bine, tocmai atunci poți să cazi și mai mult decât atât, să nu uităm, suntem într-o lume concurențială. Citeam la un moment dat o butadă din acestea care circulă pe Facebook. Dacă tu crezi că trebuie să te pregătești pentru momentul potrivit, e bine, s-ar putea ca între timp să-ți ia înainte cei care nu s-au pregătit. Mm-hmm. Ideea este că dacă tot eziți și nu te apuci de ceva, sunt unii care vin din spate, nefiind mai bine pregătiți, dar care sunt dispuși să învețe pe drum.
Să-și asume risc.
Să-și asume un risc. Exact despre ce vorbim acum câteva minute. Bine, temerile acestea sunt atât de contraproductive pentru performanță, pentru ceea ce vrea un adolescent să facă în viață, încât un psiholog atent, un educator sau un părinte trebuie să se folosească cu multă atenție de cunoștințele și de înzestrările pe care le are pentru a repara. Uh-huh. Un adolescent care nu are încredere în sine este un adolescent care are mari probleme. Este foarte greu să lucrezi cu asemenea oameni care în fața performanței clachează, în fața unui examen se demotivează, uh-huh, în fața unui interviu de angajare se pierd cu firea.
Se blochează.
Oamenii aceștia trebuie ajutați mult.
Vă dați seama că odată cu înaintarea în vârstă, ajutorul acesta trebuie să fie mai consistent, iar efectele sunt mai slabe. Pentru că încrederea în sine se clădește foarte de timpuriu.
Și prin mici succese.
Sigur. Și prin atitudinea părinților față de aceste succese, dar mai ales față de insuccese. Și atunci, degeaba are 17 ani, 18 ani, înaintea bacului, este super demotivat și tu nu știi și încerci să-i ții discursuri motivaționale. E, cum să spun eu, e tardiv. Spunea cineva, nu pot să îngrași porcul în ajun, dar măcar să moară sătul. E bine ca lucrurile acestea să nu le lași pentru vremea sfârșitului sau momentul crizei, că atunci e mai complicat să mai faci ceva semnificativ.
Mai avem doar câteva minute până la sfârșitul acestei emisiuni și este o întrebare care mă frământă și care cred că trece prin mintea multor adolescenți sau a multor părinți. La urma urmei, în viață trebuie să alegi ceea ce simți că te face fericit la un moment dat? Ceea ce simți că îți place? Plăcerea, fericirea sunt niște criterii pentru alegeri corecte?
Dacă ceea ce îți place are suport și cu ceea ce ești în stare să faci, adică ai abilitățile necesare, atunci eu cred că e varianta optimă, e cea mai frumoasă. Dar dacă visezi și îți place ceva ce nu are suport în realitate, ca de exemplu, mie mi-ar plăcea să fiu un super pianist, cel mai celebr. Dau un exemplu, nu mi s-a întâmplat niciodată să am astfel de dorințe, dar n-am nici exercițiu și nici darul. Ba chiar, din câte am făcut și eu ceva pian la viața mea, știu că am o mică problemă cu ritmul. Nu-l percep chiar foarte, foarte bine. Mediu, mic, acolo, mă descurc, dar e ceva ce eu am identificat că nu m-aș pricepe. Eu vreau să fiu super violonist, vreau să fiu super, dar n-am abilitatea necesară. Sau mie mi-a plăcea să am capacitatea să desenez. Mă uit la unii oameni, la unii prieteni care au un dar fantastic să deseneze. Și vă spun, mi-a plăcea și mie, aș vrea să fiu desenator sau să fiu arhitect. Dar vreau să spun că la mine eu când desenez, desen tehnic mă pricep, îmi place, deci nu am probleme, dar să mă pui să fac artistic ceva, nu merge mâna, deci oricât aș vrea eu și după exemple de alții făcut, nu merge mâna. Eu poate că visez să fac unele lucruri. Sau, de exemplu, mi-a plăcea să fac medicină, să salvez vieți, să ajut omenirea, să... Dar eu când văd sânge, mă ofilesc. Deci, eu când iau sânge trebuie să stau undeva întins să nu mă uit, să văd. Nu mă deranjează înțepătura, deci n-am probleme cu înțepătura, dar dacă văd când curge sângele, mă încep să mă... Acum, bănuiesc că mai sunt și alții ca mine, nu sunt sigur, dar...
Da, am auzit și eu să deci, cazuri.
Cum zic eu, aș vrea să fac, dar... În astfel de situație, poate că prin exercițiu repetat, expunere repetată la treaba asta, se mai estompează posibil, dar atâta timp cât nu ne întoarcem la subiect, am făcut o paranteză. Eu cred că e foarte important să existe această combinație între a vrea, a-ți plăcea. Pentru că atunci când îți place ceea ce faci, e simplu, ești... Există o motivație intrinsecă. Nu mai ai nevoie de motivație financiară, de motivație nu știu de care, să vină cineva să-ți spună. Nu, e ceva ce-ți place, e ceva ce-i în lăuntrul tău. Dar dacă nu există suportul acesta al capacităților necesare și al voinței de a face, că necesită efort, dacă nu e această combinație de trei, eu cred că doar plăcerea, doar ideea nu te duce neapărat într-o direcție potrivită.
Dar nu ar părea la un moment dat o opțiune lipsită de pragmatism? Adică mie îmi place să fac pictură, de pildă, și mă specializez în ce? Sigur, nu o să ajung ca Bălașa, dar o să ajung un pictor oarecare. Din ce câștig? O să zică, da? Maică, mor de foame. Îmi place să fiu scriitor. Foarte frumos. Pot să fiu un scriitor talentat, dar la ora actuală nu se câștigă din scris. Adică sunt niște replici pe care le primesc adolescenții de multe ori din partea părinților.
Corect. Eu cred că ori de câte ori îți alegi meseria, deci viitorul, trebuie să iei într-un soi de calcul, chiar dacă anex, dar trebuie să fii acolo undeva aproape de decizie și ideea aceasta a supraviețuirii în viață. Ok, poate că piața nu e atât de generoasă cu tine. Asta înseamnă că te va motiva, dar trebuie să vezi dacă ai capacitatea să te motivezi pe termen lung, să-ți găsești nișa.
Sau cel puțin să ajungi suficient de bun încât chiar și pe această piață lumea să te caute.
Corect, dar dacă tu simți că nu ești în stare, pentru că nu ai puterea volitivă să te implici atât de mult, atunci e de preferat să faci ceva ce poate nu-ți place la fel de mult, dar tot îți place, că nu există doar o singură opțiune în viață. Eu, din câte înțeleg, nu, cel puțin așa înțeleg viața, nu există doar o singură opțiune. Poate fi una super, ultra, extra, cea mai deosebită, dar există întotdeauna și alte opțiuni în viață. Nu cred că ar trebui pragmaticul să fie singurul motor de decizie. Pentru că dacă doar banul e singurul lucru care contează în viață, atunci nu cred că e nici înțelept și nici benefic pentru dezvoltarea ta ulterior. Cred că sunt alți factori care trebuie luați în calcul. Și unul dintre ele, acesta, îmi place ce fac, am abilitățile necesare. E foarte important. Și chiar aș vrea să citesc ceva ce mie îmi place și mi s-a părut așa, că ar putea să aducă o notă interesantă spre final. Lucrarea adevăratei educații, spune Lenoir în Educație, capitolul 1, lucrarea adevăratei educații este aceea de a dezvolta această putere, e vorba de responsabilitatea de a face, de a antrena pe tineri să gândească ei înșiși, nu doar să reflecte gândirea altor oameni. Îmi place mult ideea aceasta și aș vrea să o aduc în discuție, să o prezint. Ceea ce trebuie să faci în viață, iar acest proiect al dezvoltării personale despre care tot vorbim, presupune tocmai detașarea sau ieșirea în decor, dacă vreți. Capacitatea de a fi tu însuți, de a te identifica pe tine și de a te valoriza pe tine, nu doar repetând ce au spus unii, nu doar fiind, cum zic eu, Xerox, ci de a fi tu însuți, de a-ți găsi propriul drum în viață. Asta e, de fapt, dezvoltarea personală. Să te identifici, să-ți identifici nișa în planul acesta al lui Dumnezeu și în planul existenței fiecăruia dintre noi.
Până la urmă, să ajungi să te cunoști bine pe tine și ce așteaptă Dumnezeu de la tine și mai apoi ce așteaptă oamenii.
Sigur.
Cu siguranță, nu întotdeauna poți face ce așteaptă oamenii de la tine. Sigur. Este un criteriu, dar nu este cel mai mare. Cred că, în primul rând, trebuie să te gândești ce așteaptă Dumnezeu de la tine și apoi ceea ce aștepți și tu însuți de la tine.
Așa este.
Și după ce ai aceste două răspunsuri, te poți gândi la oameni și poți negocia cu oamenii, pentru că aici întotdeauna este o negociere. Au fost personaje de-a lungul istoriei biblice care au negociat cu Dumnezeu, dar nu întotdeauna există acest privilegiu, această lecție pentru oameni. Pentru că acolo era vorba despre o lecție, în primul rând, pentru oameni. Pentru ei înșiși nu era vorba despre o lecție predată de om lui Dumnezeu. Suntem la finalul acestei întâlniri. Îți mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!